ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንባስከስ ናብ ፍሉይ መደብ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝመርመረ ሓደ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ንጹር ተመሳሳሊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎን ልዕልና ሕጊ ፈጺሙ ከም ዘየለን ኣብ ዘካየድክዎ መርመራ ርእየ ክብል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ነይሩ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እዩ ክብል ይነፅግዎ ኣሎ። ብመንበር እቲ ሰለስተ ኣባላት ዝሓዘን ዓሚ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘ ኮሚሽንን ማይክል ስሚዝ እዮም። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጀነባ ነቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘቕረብዎ መባእታዊ ፀብጻብ ነዚ ተዛሪቦም። ሚስተር ስሚዝን ካልኣዮም ኣብቲ ኣካል ዝተመዙ ዶክተር ቪክቶር ዳንኮዋን ትማሊ ሶሉስ ኣብዚ ኣብ ቪኦኤ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተራኺቦም ነይሮም። ምንያ ፈርቂ እያ ኣዘራሪባቶም።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 2014 ዓ.ም ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዝተመዘ መርማሪ ኣካል ሰለስተ ኣባላት ዝሓዘ ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ኣምባሳደር ብምዃንን ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ጀኔቫ ሓዊሱ ኣብቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑን ተመክሮ ዘኸዓበቱን ኣውስትራልያዊ ሚስተር ማይክ ስሚዝ ኣቦ መንበሩ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ ዝሰርሑ ጋናዊ ዶክተር ቪክቶር ዳንኳን ፍሊት ራፖርተር ንኤርትራ ኮይነን ዝተመዛ ሺላ ኪትሩትን ዝሓዘ እዩ። እቲ መርማሪ ኮሚሽን ንዝሓለፉ 4 ወርሕ ጽዑቕ ምርመራ ከም ዝገበረን ገና እውን ምርመርኡ ከም ዝቕፅልን ዝገለጹ ኣቦ መንበር እቲ ኮሚሽን ማይክል ስሚዝ ኣብቲ ዛጊድ ዝገበርዎ ምርመራ ዝረኸብዎ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዛጊድ ኣስታት 400 ሰባት ኣብ 5 ሃገራት ቃለ መጠይቅ ብቐጥታ ከም ዝገበረን 140 ናይ ፅሑፋት ሓበሬታ ምስ ክኢላታትን ፈላጣትን ወኪላትን ብምምክኻር ምፅራይ ብምግባር ከም ዝተቐበሉን ገሊፆም። ገና ምርመሮኦም ምእካብ ሓበሬታታትን ከም ዝቕፅሉ ብምግላፅ ዛጊድ ረኺብናዮም ዝበልዎም ከም ዝኽብሉ ሚስተር ስሚዝ ነቲ ቤት ምክሪ ገሊፆም።
ቃለ ምስክርነትን ሓበሬታን ኣብ ምእካብ ገና እናተጓዓዝናን ናይ ውልቀ ሰባት ተመክሮ ኣብ ዝመጽእ ሰነ ናብዚ ናብ ቤት ምክሪ ኣብ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ክነቕርቦ ኣብ ንስራሓሉ ዘለናን ድሮ ንጹር ተመሳሳሊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎን ጸብጻባት ክነቕርብ ክኢልና ኣለና።
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸላዊ ኩነታት እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተባሂሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ሳዕ ዝፅዋዕን እዚ እቲ መንግስቲ ንዝወስዶ ዳርጋ ኩሉ ስጉምትታት ኣብታ ሃገር ንዝፍጠርን ዝፍፀምን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ምክኒት ዝውዕልን እዩ ዝበሉ ሚስተር ስሚዝ እዚ ኣይ ሰላም ኣይውግእ ዝብል ኣፀዋውዓ ግን ብዓለም ለኸ ሕጊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
It is an expression abusively used by the Eritrean authorities to disregard
እዚ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ዝጥቀምሉ ንዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ንምጥሓስን ኤርትራ ኣብ ሕጋዊ ሰንፈላል ከም ዘላ ንምምሳልን እዩ። ካልኦት ሃገራት ምስ ዓለም ለኸ ጎንፅታት ብዝተሓሓዝ ኣብ ሰንፈላል እንተለዋ እኳ ከምዚ ዝበለ ምግሃሳት መሰላትን ምግዳብ ናፅነትን ኣይገበረን።
በዚ ኣይኩናት ኣይ ሰላም ዝብል ኣበሃህላ ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ውትህድርና ክፅመድን ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ተገይሩሎ ዝበሉ ሚስተር ስሚዝ በዚ እውን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ብዛዕባ መፃኢኦም ተስፋ የብሎምን ድሕሪ ምባል ብዛዕባ ሂወቶም ውሳነ ንምግባር ምርጫ ከም ዘይብሎም እዩ ዝስምዖም ኢሎም። እቲ መንግስቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰለልቲ ብምውፋር ቁፅፅሩ ከም ዘትርርን ብዘይፍርዲ ምቕታል ሃለዋት ምጥፋእ በፃሐ ዘይብልካ ምእሳር እዚ ኩሉ ከም ተቃውሞ ንዝረአ ድምፂ ስቕ ንምባልን ትምህርቲ ንምሃብን ዝፍፀም እዩ ክብሉ ወሲኾም። ብዛዕባ ኩነታት ማእሰርቲ ብዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም
ኤርትራ ኢዝ አ ካንትሪ ዌር ዲቴንሽን ኢዝ አን ኦርዲነሪ ፋክት ኦፍ ላይፍ experienced by an inordinate number of individuals
ኤርትራ ማእሰርቲ ከም ልሙድ ኣካል መነባብሮ ዝረኣየላን ብዙሓት ሰብኡት ኣንስቲ ንኣእሽቱን ዓበይትን ቆልዑ ሓዊሱ ዝጠዓመዎን እዩ። ኣብያተ ማእሰርቲ ዝፍለጡን ዘይፍለጡን ልዕሊ መሬትን ትሕቲ መሬትን ሓፂን ኮንተይነራትን ብዋዕን ቁርን ስቅያት ዝፍፀሞን እዩ።
ገለ ካብቲ መቕፃዕቲ ዝወሃበሉ ምክንያት ኣብ እዋን ወተሃደራዊ ስልጠና ቀልጢፍኩም ኣይተጓዓዝኩምን ዝብል ከም ዝርከቦን ኢደ እግሮም ንድሕሪት ብምእሳር ገጾም ንመሬት ከም ዝእሰሩ ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ እውን ሚስተር ስሚዝ ጠቒሶም። ስለዚህ ካብዘን ምህዳም በአማዝ ቁልጦር ኤርትራውያን ካብ ሀገሮም በመህዳም ዶባትን ምድረበዳን ባህርን ምስጋር ሞት ከም ዘጋጥሞ ምን ብዙሓትን ካብ ሞት ከም ዘየምለጡን እዮም ኣብተጸብጻቦም ጠቂሶም ሚስተር ማይክል ስሚዝ ብጻዮም ቪክቶር ዳንኳን ኣብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘዘራረብናሉ እዋን ካብ ዘቕረብ ኩሎም ሕቶ ነዚ ሓበሬታ ንምእካብ ዝተጠቕምሉ ኣገባብ ብዝምልከት እዩ ሚስተር ቪክቶር ዳንኳን ከምዚ ይብሉ
We would have liked to go to Eritrea to get first-hand.
ናብ ኤርትራ ከድና በዓይንና ክንርኢ ምደለና ግን ናብቲ ሃገር ከድና ንምርኣይ ዘቕረብናዮ ኣወንታዊ ምላሽ ኣይረኸብን ስለዚ ከዓ ነታ ሃገር ሓዲጎም ዝወፁ ኤርትራውያን ምዝረራብ ወሲድና በዚ ከዓ ኣብ ስዊዘርላንድ ጣልያን ጀርመን ስዌደን ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣዘራሪብና ሕጂ ከዓ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መፂና ኣለና ኣብ ኤርትራ ዝነበሩን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈፀሞም ኤርትራውያን ካብ ኣፎም ንምስማዕ ኣዘራሪብናን ነዘራርብ ኣለናን
ቀፂለ ንሚስተር ስሚዝ ኣቦ መንበርቲ መርማሪ ኣካል ዘቕረብ ኩሎም ሕቶ ንዕቑባ ሓትቲ ስደተኛታት ኢኹም ኣዘራሪብኩም ንሳቶም ከዓ ደለይቲ ዕቑባ እዮም ዝረኸብኩምዎ ሓበሬታ ክሳብ ክንደይ ተኣማኒ እዩ ትብሉ ዝብል እዩ ሚስተር ስሚዝ ዝሃቦ ምላሽ
Yes, that's a very good question. I think as Victor has said, we've interviewed a lot of people.
ጽቡቕ ሕቶ እዩ ቪክቶር ከምዝበሎ ብዙሓት ሰባት ኢና ኣዘራሪብና ልዕሊ 400 ሰባት ኢና ኣዘራሪብና ነፍሲ ወከፍ ታሪክ ቁሩብ ይፈላለ እዩ ዝተፈፀሞም ክዘረቡ ከለዉ ሰባት ብጣዕሚ ስምዒታውያን ይኾኑ እዮም ተኣማንነቶም ብኸመይ ንታሪኮም ከም ዝገልፅዎን ቁሩብ ዝርዝር መስቀላዊ ሕቶታት ብምቕራብ ኢና ነካይዶ ነዚ ኩሉ ብሓደ ክነቐምጦ ከለና ተኣማና እዩ ኢልና ንኣምን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ፈጠራ እዩ ምባል ኣብ ዝኸድናለንን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘዛረብናዮምን ዝርከቡ ኩሎም ተመሳሳሊ ተመክሮ ምዝራቦም ከም ዓብዪ ገፊሕን ውድትን እዩ ከም ምባል እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ እሞ ተደጋጋሚ ተመክሮ ክሰምዕ ከለኻ ሓቂ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና
ካልእ ዝቕረብ ኩሎም ሕቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተፈለየ ኣረኣያ ንዘለዎም ወገናት ከ ኣዘራሪብኩም ዶ ኣብቲ ጸብጻብኩም ከ ኣእትኹም ዶ ዝብል እዩ ዶክተር ቪክቶር ዳንኳን ከምዚ ይብሉ
We do not limit our invitation to any particular group. And those we interview, we do not ask which side do you support.
ዕድመና ንሓደ ፍሉይ ወገን ጥራይ ጌርና ኣይወሰናን እቶም ቃለ መጠይቕ ዝገበርናሎም ንመን ይኹም ትድግፉ ኢልና ኣይሓተትናዮምን ንደልዮ ተመክሮኦም ዘጋጠሞምን ጥራይ እዩ እዚ ደጋፊ እዩ እዚ ተቃዋሚኡ ክንብል ኣይንኽእልን ኩሎም ናባና ዝመፁ ተመክሮኦም ሓቂኦም ነጊሮምና ኢልና ኢና ንኣምን
ናብ ኤርትራ ንምእታዊ ፍቓድ መንግስቲ ከምዘይረኸብኩም ጠቂስኩም ኣለኹም ግን ኣብ ወፃእኹንኩም ንምርኻብ ዶ ፈቲንኩም ንዝብል ሕቶ ሚስተር ማይክል ስሚዝ ዝሃቦ መልሲ
Yes, we have approached them in a number of ways. We have sought wherever we visited pretty much.
ብዝተፈላለየ መንገዲ ቀሪብናዮም ኢና ኣብ ዝኸድናዮ ሃገር ንዝርከብ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ወይ ስሩዕ ኣምባሳደር ኤርትራ ንምዝርራብ ደሊና ግን ዛጊት ኣወንታዊ ምላሽ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣይረኸብናን ብዘይካ ፈለማ ክንጀምር ከለና ምስ ኣብ ጀነባ ዘሎ ቆንስላዊ ተልእኮ ኤርትራ ብዛዕባ ኣካይዳ ተራኺብና ተዘራሪብና ነርና
መንግስቲ ኤርትራ ንከምዚ ዝበሉ ብተደጋጋሚ ዝህቦ ምላሽ ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ጸብጻብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ብምዃኑ ናብ ሃገር ከኣቱ ምፍቃድ ትርጉም የብሉን ዝብል እዩ ነዚ ትህብዎ መልሲ ንዝብል ሚስተር ስሚዝ ከምዚ ይብሉ
Well, my answer to that is, first of all, that this commission was created by a resolution that was adopted in the Human Rights Council.
Nazi Melsey, Adamay, Izi Mermari Commission istafatre abi bet mehri sabawi masalat hubrat hagarat afrikawi zaqrabo moha'a bimulu dimsi zhalafey. Selezi kullen abal hagarat bet mehri sabawi masalat 47 hagarat kullen komu aynet tsil'i ansar Eritrea wudit allowen mibal zeimani. እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዝብሎ ከዓ ኩልና ናብዚ ኣካል እዚ ክንመፅእ ከለና ሰለስተና ኣነ ቪክቶርን ሽላን ብክፉት ኣእምሮ ኢና መፂና ብዛዕባ እቲ ኩነታት ኣቐዲምና ዝሓዝናዮ ሓሳብ ኣይነበረናን ባዶ ወረቐት ሒዝና ኢና ጀሚርና ቅድሜና ኣብኡ ዝፀሓፈ ወገን የለን እቲ ፀብጻብ ብምሉኡ ቃለ ምስክርነት ውልቀ ሰባት ብኦም ኣቢልና ነቲ ኩነታት ዘፈለጥናዮ እዩ
ኣብ ኤርትራ ከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅም ኣሎ ንዝብሉ ፀብጻባት ንክምርምር ናብቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሓሳብ ዘቕረበት ሶማል ምዃና ምስቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሃዋህ ብፍላይ ምስቲ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዘተሓሒዝዎ ወገናት ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እዚ ኸ እንታይ ትብሉ ንዝብል ዶክተር ቪክቶር ዳንኳን ዝሃብዎ ምላሽ
This is not a commission set up by Ethiopia and Somalia and Djibouti. This is a commission.
እዚ በኢትዮጵያ በሶማል በጅቡቲ ተመስረተ ኮሚሽን አይቆነን። እዚ ከምቲ ማይክል ስሚዝ ቦሎ በናይ ህብራት ሀገራት ቤት ምክሪ ሰባዊ መሰላት ኩለን 47 አባል ሀገራት በሙሉ ድምጽ ተመስረተ ይ። እዚ በቁም ነገር ኩስተ ዘለዎ ክስ አይቆነን።
እትመርማር ኮሚሽን ኣብ ዝመጽእ ሰነ ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ከም ዘቕርብን ብድሕሪኡ ንምምሕያሽ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክግበሩ ኣለዎም ኢሉ ዘቕርቦም ሓሳባትን ከም ዘቕርብ ዝገለጹ እቶም ኣባላት እትመርማሪ ኣካል ዕላማት ኮሚሽን ኣብ መወዳእትኡ ምምሕያሽ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ምዃኑ ገሊፆም ካብኡ ንድሓር ሓላፍነት ካልኦት እዩ ዝኸውን እውን ኢሎም። መንግስቲ ኤርትራ ብኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ኤርትራ ከቢድን ሜላውን ምግሃታት ሰብኣዊ መሰላት የለን እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ኢሉ እዩ። ኣብ ዝመፅእ ርእይቶ መንግስቲ ኤርትራ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
ድምፂ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ይቐኒኤልና ምንያ